Banický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na Pútnický víkend.
Farský kostol svätej Anny v Šenkviciach je jubilejným chrámom bratislavskej arcidiecézy. Má stredoveký pôvod, no v priebehu storočí ho viackrát prestavali, čo sa odrazilo aj na jeho súčasnej podobe.
V našom šenkvickom kostole napríklad veža sa nachádza za oltárom, čo je veľmi netypické. Pôvodná svätyňa, teda tam, kde sa nachádza teraz oltár, bola kedysi loď. A na mieste dnešnej lode bola menšia svätyňa, možno podopretá iba dvomi piliermi.
Kostol obkolesujú majestátne hradby.
Áno, náš kostol v Šenkviciach je obkolesený renesančno-barokovými hradbami so štyrmi baštami, ktoré odkazujú na históriu a potrebu brániť sa pred rozličnými tlupami, ktoré v 17. storočí ohrozovali miestnych obyvateľov.
Šenkvice boli posledným pôsobiskom Božieho služobníka Alfonza Paulena, kňaza, ktorého zatkla v roku 1951 štátna bezpečnosť aj preto, lebo pomohol Salesiánovi Titusovi Zemanovi. Dodnes tu nájdete pamätníkov na tieto udalosti i kňaza Alfonza Paulena.
Dôstojný pán Alfons Paulen ma učil ešte náboženstvo. Po obede sme ho nevyrušili, lebo na klakátku na dvore sa modlieval z breviára.
Veľmi silný jeho životný príklad aj v znášaní utrpenia, vo väzení, pri vypočúvaní.
Do kostola svätej Anny v Šenkviciach sa vyberieme v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie a neskôr i putovanie želá Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Dievča z národa, nikto netuší, aká nádhera je v tvojej duši, srdcom ochotná a niečím iná. Budeš kráľovná, porodíš syna. Panna Mária, matka láskavá, Ježiš ťa nám dal. Čistá ľalia, veža Dávida, vyvolil ťa chrám. Láska, pokora, srdce do korán, chcem byť ako ty. Prosím, otvor mi, veď ma, pomôž mi k tvojmu synovi. Srdce bolesti, nebolo to ľahké, vidieť Ježiša, súd a bičovanie. Pod krížom stojíš, máš oči uplakané, ducha vydýchol, je dokonané. Panna Mária, matka láskavá, Ježiš ťa nám dal. Čistá dalia, veža Dávida, vyvolil ťa kráľ. Láska, pokora, srdce do korán, chcem byť ako ty. Prosím, otvor mi, veď ma, pomôž mi k tvojmu synovi. Z národa, už aj ja tuším, aká nádhera je v tvojej duši. Bývaš v nebesiach, si stále so mnou, po všetkých potopách si mojou loďou. Panna Mária, matka láskavá, Ježiš ťa nám dal. stálalia veža Dávida vyvolil ťa král. Láska, pokora, srdce do korán, chcem byť ako ty. Prosím, otvor mi, veď ma, pomôž mi k tvojmu synovi.
Pozývame vás na pútnický víkend.
Biskupstvo Banská Bystrica pozýva všetkých ministrantov na jubilejnú diecéznu púť, ktorá sa uskutoční v sobotu 27. septembra v Bazílike Navštívenia Panny Márie na Starých horách. Program sa začne o 9.30 registráciou a slávnostným otvorením. Vrcholom do poludnia bude svätá omša, ktorú bude celebrovať banskobystrický biskup Monsignor Marián Chovanec. Po nej sa účastníci môžu tešiť na talk show s biskupom a spoločný obed, kde nebude chýbať guláš, palacinky či cukrová vata. Popoludne vyplní súťažný program plný hier a prekvapení. Organizátori povzbudzujú ministrantov, aby si priniesli svoje ministrantské oblečenie na svätú omšu. Pastoračné centrum Anny Kolesárovej pozýva na 8. ročník štafetového behu Zankov za život, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. septembra. Beh má dĺžku 97 kilometrov a jeho účastníci obetujú svoj výkon za ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Beh začnú a skončia v jubilejných chrámoch. Účastníci môžu putovať cez celú trasu z Košíc do Vysokej nad Uhom alebo sa pripojiť v niektorej z obcí po trase na úsek, ktorý zvládnu. Trasa sa začína pri katedrále svätej Alžbety v Košiciach a končí sa v kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom. Počas štafety si organizátori pripomenú aj 7 rokov od uloženia relikviára blahoslavenej Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Na Mariánskej hore v Levoči sa v sobotu 27. septembra stretnú rodiny a priatelia detí s Downovým syndrómom. Program sa začne o 10.45 na parkovisku pri futbalovom štadióne. Nasledovať bude púť na Mariánsku horu, o 13.30 bude svätá omša a po nej piknik. Sprevádzajúci pútnické bratstvo pozýva mariánskych ctiteľov v sobotu 4. októbra na pešiu púť z Bratislavy cez Kačín do Marianky. Začiatok pešej púte je na Bratislavskej kalvárii v Lurdskej jaskinke o 9. hodine. Pešia púť bude pokračovať na trase Červený most, kaponka svätej Rity o 10. hodine, železná studnička o 11. Odtiaľ sa odvezú autobusom MHD číslo 43 na Kačín, kde sa posilnia prineseným obedom do 12. 10. V Marianke sa pútnici pripoja k sláveniu Fatimskej soboty, pomodlia sa posvätný ruženec a svätá omša sa začína o 15. hodine.
Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno. Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno. Yeah.
sveté je jeho meno. Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil strónu a povýšil ponížený. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Svoje milosrdenstvo, tak ako slúbil našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, tak ako slúbil našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Veľké veci urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno. Veľké veci urobil ten, ktorý je mocný, a sveté.
Časie s Petrom Jurčovičom.
Dnes vás v pútnickom víkende pozývame do kostola svätej Anny v Šenkviciach. O tejto obci aj o tomto kostole sa budeme rozprávať aj s meteorologom Petrom Jurčovičom. No a pozrieme sa samozrejme aj na počasie a predpoveď počasia cez víkend. Želám pekný deň.
Ďakujem, dobrý deň.
Pán Jurčovič, čo ste sa teda dočítali o Šenkviciach? Čo sa oplatí spomenúť?
Tak nielen, že dočítal, ale tým, že ja som v podstate v detstve býval a chodil do školy v Modre, tak hneď kúsok vedľa Šenkvic, takže tú oblasť dobre poznám. A keď sme sa z Modry chodili kúpať do Senca na jazera, tak sme tiež išli tak cez Šenkvice. Takže preto ja si myslím, že pre mňa je to veľmi blízke. Ale aj tak sú veci, ktoré som ani nevedel, keď som si to ešte pozeral, ako to bolo kedysi dávno. História Šenkvíc, že už osídlená v neolite, nálezy zo staršej doby bronzovej, z rímskych čias, to všetko sa tam nachádza. A prvá zmienka o tejto obci je z roku 1256. Po tatarskom vpáde a vypliení Uhorska tam začali prichádzať nemeckí kolonisti. Takže takéto všeličo sa tam človek dozvie. A že v minulosti sa to nazývalo napríklad aj Šenkvic, teda v nemčine, alebo Senkvic, zase v maďarčine. No tak, ale ešte treba spomenúť, že v mojom detstve to neboli Šenkvice. To boli dve dedinky, sa volali Malé Čanikovce a Veľké Čanikovce. A že neskôr v roku 1964 potom sa to spojilo a vznikli Čenkvice. No takže z meteorologického hľadiska tak nejaké veľké rozdiely treba medzi Bratislavou a Čenkvicami alebo Trnavou veľmi ani nenájdeme. Je to celku leží táto obec v Trnavskej pahorkatine, je to bližšie k Trnave ako k Bratislave. A Čenkvičania sú preslávení nielen vínom, ale aj bohatou úrodou ovocia a obzvlášť čerešní. A viete, ako sa hovorilo Čenkvičanom?
Nie,
že to sú čerešnári.
Čerešnári, tak, ale to je milé.
Že? Tak všelijaké názvy sa používajú. Šípkári, to je zase kúsok vedľa. Alebo v Jure sa nám hovoril, že hadári a tak. Tak boli také akože dôvody, prečo sa tieto názvy začali používať. No, ale teda kostol svätej Anny, prvá zmienka o tomto kostole je z roku 1390 a vznik tohto kostola sa predpokladá ešte asi o 40 rokov skôr. A okolo 1618 už sa začala nová prestavba kostola a tak ďalej. Skrátka veľmi zácne toto miesto. Dominanta obce zo začiatku 17. storočia zasvetená patronke obce svätej Anne a v takmer dnešnej podobe je to od roku 1666. A je to celkom zaujímavé, lebo sú tam hradby, pašty so strelňami, výnimočná pamiatka na chorvátsku kolonizáciu proti osmanským vojskám. No tak, skrátka, oplatí sa tam ísť pozrieť. No a tak to počasie, ktoré máme dnes, zatiaľ ešte veľmi nenahráva na nejakej návšteve, pretože tak ako v predchádzajúcich dvoch, troch dňoch aj teraz ešte stále tu máme zväčša také daždivé počasie. Aspoň, že vietor už nie je taký silný, ale ten dážď sa viac presunul teraz do východné Slovensko od Žiliny smerom ku Košiciam a okolo Bratislavy smerom teda na Šenkvice je väčšinou zamračené. Len taký mierny, môžem povedať, že zväčša prevažuje východný vietor, už ani nie je severný. A teplota okolo 15 stupňov teraz popoludní. No a predpokladám teda, že v priebehu zajtrajšieho dňa by sa to predsa len malo trošku zlepšiť. Rátam s tým, že v priebehu noci z piatka na sobotu aj ten dážď by mal prestať. Teplota zatiaľ veľmi klesať nebude. To znamená, že by sa to malo udržiavať tak v intervale 10 až 12 stupňov. A aj ten vietor bude teda východný ešte, ale len taký slabý až mierny. A už tých zrážok veľa nebude, takže môžeme povedať, že v sobotu ráno by to malo skončiť a dohromady, keď to naprší takých možno do 10 mm od predchádzajúcich dní, tak to je v celku v pohode. No a teraz príde sobota. Ráno si myslím, že sa už bude oblačnosť zmenšovať vietor a teploty sa zatiaľ veľmi meniť nebudú. Ráno by to malo byť ešte stále tak 11-12 stupňov. Ale dôležité je, že cez deň by sa malo vyčasiť, bude odraz pekne slnečno. Vzhľadom k tomu, že je predsa len chladnejší vzduch, tak maximálne by sa malo otepliť asi tak na 17 alebo 18 stupňov, viac to nebude. A potom v nedeľu je to také, že prechodne môže byť aj viac oblakov, ale do zrážok by sme hádam už ani nemali ísť, takže ráno okolo 10 stupňov a popoludní, keď bude zase pekne slnečno v nedeľu, tak asi 18 stupňov. Ja si myslím, že to v celku nahráva tomu, že oplatí sa tam na tento víkend výjsť von a ešte na tú sobotu, nedeľu spomeniem aj nejaké tie pranostiky, ako tam ľudia vymýšľali. Zajtra je v kalendári Cyprián a tam sa hovorí, že na sveto Cypriána chladno býva často z rána, alebo tiež sa to hovorí zase pre zmenu v lete, že sveta Anna býva chladná z rána. Takže jedno aj druhé dá sa povedať, že v celku sedí. A ešte na nedeľu tam už je Václav. Je to síce hlavný patron český a svetováclavské pranostiky hovoria už o babom lete, ale v Čechách sa hovorí, že je to svetováclavské babie leto, takže uvidíme, kedy príde. Ja si myslím, že asi tento víkend to nebude, aj keď som povedal, že by to mohlo byť celkom pekné počasie, ešte aj v budúcom týždni bude pár dní takých menej príjemných. A keď sa hovorí, že na Václava mráz nastáva, alebo že svätý Václav kamna nastav, a že na svätého Václava aj babiele to občas nastáva, alebo býva aj blata záplava, to všetko v tomto období, to počasie sa takto všelijako správalo. Takže na babie leto si ešte budeme musieť chvíľu počkať. Predpokladám, že až ten ďalší týždeň by konečne mal poriadne zabrať a potom babie leto by sa malo výrazne prehľať až v priebehu októbra. Ale počkáme si.
Ďakujem krásne za všetky tieto informácie meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a želám vám krásny víkend.
Ďakujem, do počutia.
Do počutia, milí priatelia, vy si už o chvíľu vypočujete našu pútnickú reportáž a v nej okrem iného zaznie aj odpoveď na otázku, v ktorých rokoch pôsobil kňaz Alfons Paulen v Šenkviciach. Napíšte nám odpovede do SMS-ky na číslo 0911 913 933. Využiť môžete aj WhatsApp alebo nám píšte do komentára pod status dnešného pútnického víkendu na Facebooku. Do SMS-ky a na WhatsApp môžete posielať zároveň a písať teda aj svoju adresu a meno. Pýtam sa teda, v ktorých rokoch pôsobil kňaz Alfons Paulen v Šenkviciach. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Vyhrať môžete pekný deviatník k Alfonsovi Paulenovi.
Srdce, čo odoláva ako šíp, dotyk tvoj preletí ním a práve v ňom tajomstvo a každá zmena tvie. Je to on, ktorému srdce odpovie. Zatiaľ, čo som z vlastných síl utával, vietor ma dvíha, tebou nechám sa viesť, na orlých krídlach, ktoré budú ma niesť, v ústraní pozerám sa v tichu na teba. Ak nie ty, naplní pohár, čo znútra svojich stien preteká k všetkým tým, čo nemajú už síl. Je to dar, je to dar, tak o každé z tvojich diel, ktoré sú prácou ducha. A ty sám si hlavný aktér deja, a ja som nástroj v tvojich rukách. A môžem tak dýchať vzduch a poprvýkrát cítim, že kráčam presne tak, ako mám. Zatiaľ, čo z vlastných síl, zatiaľ, čo som z vlastných síl tápal. Vietor ma dvíha, tebou nechám zaviesť, na ony krídla, ktoré budú sa v tichu na teba vzdávam ti čest. Môžem dýchať sucha po prvýkrát, cítim, že kráčam presne tak, ako mám. Zatiaľ, čo z vlastných síl, zatiaľ, čo som z vlastných síl tápal.
Jubilejný rok 2025.
Milí priatelia, počúvate Pútnický víkend. Tento raz sme sa vybrali do Bratislavskej arcidiecézy a ideme sa pozrieť do jubilejného kostola svätej Anny v Šenkviciach, v tejto krásnej malebnej dedinke s panom farárom Lukášom Uváčikom. Stojíme na začiatku kamenného schodiska, pred nami je kamenný kríž a vedie k nádhernej bráne. Pán farár, vyzerá to tu, ako keby sme šli do hradu.
Áno, náš kostol v Šenkviciach je obkolesený renesančno-barokovými hradbami so štyrmi baštami, ktoré odkazujú na históriu a potrebu brániť sa pred rozličnými tlúpami, ktoré v 17. storočí ohrozovali miestnych obyvateľov, a tak vlastne bola potreba sa brániť a vystavať hradby. Dodnes sa zachovali a vytvárajú taký jedinečný kolorit tohto miesta, že kostol umiestnený v hradbách. Samozrejme znamená to, že do kostola treba aj stúpať, čo tiež možno má aj taký symbolický rozmer, že stúpame smerom k Bohu, čo je znakom našej celoživotnej cesty.
Tento kamenný kríž, ktorý vidíme, je tam, že pomník svätej Michcie, rok 1888.
Teraz vystupujeme po schodoch z hlavnej ulice, ktorá sa nazýva Chorvátska a odkazuje práve na veľkú chorvátsku históriu Šenkvíc. A blížime sa k portálu, ktorý je vstupom do areálu hradieb, a nad ním nás víta socha svätej Anny.
Tá svätá Anna má na rukách dve deti. To budú Panna Mária a Ježiško?
Áno, zdá sa, že to je vlastne znázornenie vzťahu k Pane Márii ako jej dcére a zároveň aj k Ježišovi Kristovi, kde svätá Anna, môžeme povedať podľa ľudskej prirodzenosti, Pána Ježiša bola starou mamou.
Spomenuli ste Chorvátov, ktorí sem prišli v 16. storočí, ale ten kostol je starší, on má už nejaké stredoveké základy. Neviete, či už vtedy bol zasvetený svätej Anne, alebo až s príchodom tých Chorvátov bolo to patrocínium vybraté?
O existencii osídlenia na tomto území je zmienka z roku 1256, že existovala obec, osídlenie, ktoré bolo predchodcom Šenkvíc, alebo teda Čaníkoviec. O farárovi v Šenkviciach je písomná zmienka doložená z roku 1390, ale potom prichádza obdobie, kedy toto územie, možno vplyvom moru alebo inej príčiny, zostalo úplne opustené. Takmer 100 rokov alebo vyše 100 rokov. Až potom v polovici 16. storočia, taký kľúčový rok je 1557, sem prichádzajú chorvátski kolonisti, ktorí tu našli ruiny kostola, zarastené lesom a obrastené machom, a začali teda územie kultivovať, aby sa tu dalo bývať, žiť, niečo dorábať, a zároveň aj obnovili kostolík. To prvotné patrocínium, zasvetenie kostola, je neznáme, ale od toho 16. storočia je tu doložený kostol svätej Anny. Toto patrocínium si pravdepodobne priniesli chorvátski kolonisti zo svojej pôvodnej vlasti, pretože v mestečku, kde sa zhromažďovali a odkiaľ potom sa vydali na tú púť presídlenia z územia, ktoré bolo ohrozené Turkami a vyšli sem do iného kraja, do bezpečia, tak v tej kostajnici v tom mestečku je doložený kostol svätej Anny. Takže pravdepodobne ako aj takú spomienku na svoju pôvodnú vlasť si preniesli patrocínom svätej Anny aj sem do Šenkvíc.
Pán farár Lukáš Uváčik nám otvoril bránu. Ideme sa pozrieť do kostola svätej Anny v Šenkviciach, ktorý je jubilejným kostolom Bratislavskej arcidiecézy. Máte tu krásny vyrezávaný drevený kríž, aj druhý drevený. Áno, krížov je tu viacej, na jednom sú roky misií. Tie prvé tu boli v roku 1926 podľa tohto kríža a potom 1937, 1947 a potom viac ako 50 rokov odmlka až v roku 1999. Veď boli po páde totality ďalšie misie. Je to naozaj krásny chrám. Stredoveký pôvod, tu už asi ani nevidno.
Dnes Šenkvický kostol pôsobí veľmi presvetlený. Áno, je v takom odtieni bielej, sivej, zlatej. Pôvodná farebnosť bola pravdepodobne veľmi príznačná, baroková, teda taká síta. Vzadu za oltárom by sme našli také tmavo-bordové miesta, kde sa súčasná malovka odlupuje a je vidno akoby taká sonda do toho, že ako to mohlo vyzerať v minulosti. Pravdepodobne to boli farby ako bordová, zelená. Čiže ten kostol mal akoby úplne iný vizuál. Ten súčasný pochádza z 20. storočia, keď kostol obnovovali, ale ten dojem je naozaj taký jemný a veľmi presvetlený. Predchádzajúci kostol sa nachádzal na tomto mieste, ale vlastne postupne ho počas stáročí modifikovali, dá sa povedať aj, že akoby ho otočili, lebo v našom šenkvickom kostole, napríklad veža, sa nachádza za oltárom, čo je veľmi netypické. Pôvodná svätyňa, teda tam, kde sa nachádza teraz oltár, bola kedysi loď. A na mieste dnešnej lode bola menšia svätyňa, možno podopretá iba dvomi piliermi. Keď bolo potrebné kostol rozšíriť, zväčšiť, nestačil, tak urobili ťah, že svätyňu zbúrali a na jej mieste pristávali túto veľkú barokovú loď.
Zaujímavé sú samozrejme aj bočné oltáre, kazateľnica krásna, ale takisto oltárny obraz svätej Anny.
Zaujímavou typickou vecou je, že šenkvický kostol stúpa. Že keď vojdeme, tak tá podlaha ide akoby máličko smerom dohora, čo pravdepodobne je pozostatkom stavebných úprav, že takto prispôsobili, keď stavali túto väčšiu rozšírenú loď. Áno, v nej sa nachádzajú dva bočné oltáre, zasvetené Najsvätejšiemu Ježišovmu srdcu a Panne Márii, čo je typické alebo také veľmi rozšírené, tieto dva silné motívy Ježišovo srdce a Panna Mária. Na hlavnom oltári je obraz svätej Anny. Opäť v tom typickom zobrazení svätá Anna, ktorá sedí ako matka a z knihy učí svoju dcéru Máriu. Na ľavej strane sa črtá aj postava svätého Joachima. Ale teda náš kostol, jeho patrocínium pochádza ešte z toho obdobia, keď sviatok Anny a Joachima bol oddelený. Čiže my keď slávime hody 26. júla, tak je to vlastne podľa liturgického kalendára spomienka svätého Joachima a Anny, ale náš kostol nesie patrocínium iba svätej Anny.
Pútnický víkend.
Na kríži pribitá, potúpená, vydaná na pospas zlobe za nás. Koľko len lúčov vyslala nám tá láska, čo nie je milovaná. Jak malý, čo svetým sa stal, poznal už dávno ten bolestný jav. Slzami ľútosti oplakával, že láska je málo milovaná.
Čo nie je milo.
čo nie je milovaná. Dal si mi život a dal si mi zrieť, že si tu a s tebou strachu už niet. Odpust, že viem a predsa zabúdam, že láska si málo milovaná, že láska si málo milovaná.
Dnes vás pozývame s pánom farárom Lukášom Uváčikom do farského kostola svätej Anny v Šenkviciach. Tento chrám je spojený s Božím služobníkom Alfonzom Paulenom. Pred dvoma rokmi sa začala diecézna fáza jeho blahorečenia a práve s ním sú spojené aj podujatia, ktoré sa tu v rámci jubilejného roka konajú. Napíšte nám odpoveď na otázku, v ktorých rokoch pôsobil kňaz Alfons Paulen v Šenkviciach a vyhrajte peknú cenu. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook.
Pútnický víkend.
Jubilejný rok v tomto priniesol veľký prelom. Iste boli ľudia, ktorí navštívili Šenkvický kostol, možno kvôli rodine, alebo pretože mali cestu okolo. Viacerí možno vyhľadali tento kostol aj pre to, že je spojený so životom blahoslaveného Titusa Zemana a Božieho služobníka Alfonza Paulena, ale skutočný prelom znamenal jubilejný rok 2025, pre ktorý sa rozhodol náš pán arcibiskup monsignor Stanislav Zvolenský, že Šenkvice budú jedným z piatich jubilejných chrámov v Bratislavskej arcidiecéze. U nás v Bratislavskej arcidiecéze je tá 5 jubilejných chrámov, prvý najdôležitejší chrám katedrála svätého Martina, potom dve mariánske baziliky, ktoré sa nachádzajú na území Bratislavskej arcidiecézy, a to je Národná svätyňa v Šaštine a bazilika v Marianke. K tomu sa pridáva pútnické miesto v Báči, ktoré je rozšírené a známe zvlášť medzi maďarsky hovoriacimi veriacimi. No a do tejto štvorice celkom prekvapivo pribudli Šenkvice, ale práve z toho dôvodu, že od roku 2023 prebieha diecézna fáza procesu blahorečenia Božieho služobníka Alfonza Paulena. Alfons Paulen bol správcom Šenkvickej farnosti od roku 1947 do roku 1951, kedy bol odtiaľto odvlečený, zatknutý a začala sa jeho doslova krížová cesta, ktorá potom smerovala až k jeho smrti vo väzení v roku 1954. A práve na vzbudenie úcty k Alfonzovi Paulenovi, aby sa stal jeho životný príklad ešte známejším, pán arcibiskup sa rozhodol, že Šenkvice budú vyznačené tým, že bude to jubilejné miesto ako pozvanie nielen teda sem do kostola, ale aj pozvanie k svedectvu života Alfonza Paulena.
Aké to je pre vás ako kňaza pôsobiť na mieste, kde bol kedysi farárom tak významný človek, ako bol dôstojný pán Alfons Paulen?
O Alfonzovi Paulenovi dodnes jestuje v Šenkviciach mienka aj spomienky pamätníkov, že bol veľmi láskavým a dobrým kňazom, vnímavým na potreby, núdzu, utrpenie ľudí, že im bol na blízku. A potom veľmi silné v jeho živote je odvaha. Aký bol odvážny aj v časoch, keď sa nad cirkvou a slobodou viery začalo veľmi významne zmrákať. A potom veľmi silný jeho životný príklad aj v znášaní utrpenia, vo väzení, pri vypočúvaní, niesť kríž. A v tomto iste je veľkou výzvou aj pre mňa alebo pre súčasných kňazov v pastoračnej službe, že byť kňazom pre ľudí, s ľuďmi, byť im na blízku. A potom aj vlastne príklad v tom znášaní utrpenia, kde možno to naše životné utrpenie a tie naše neúspechy alebo trápenia sú oveľa, oveľa menšie. Až vlastne tieto silné príklady nás povzbudzujú v takej pevnosti, vytrvalosti, odvahe ísť do toho, lebo máme tu pred sebou vzor niekoho, kto dokázal priniesť spojení s Ježišom Kristom oveľa väčšiu obetu.
Vy ste si Alfonza Paulena pripomenuli počas tohto jubilejného roka na troch takých výnimočných slávnostiach. Aké to boli slávnosti, pri akej príležitosti sa tu konali? A možno aj tak do budúcna, či budete takéto slávnosti robiť aj potom v tých ďalších rokoch?
Začiatok jubilejného roka bol spojený aj s úlohou vytvoriť jubilejný kalendár, teda naplánovať na jubilejných miestach podujatia, ktoré počas toho roka budú pozvaním prežívať jubileum. No a keďže Šenkvice sa stali jubilejným miestom práve kvôli Alfonzovi Paulenovi, tak aj naše jubilejné podujatia boli spojené a naplánované, aby pripomínali jeho život. Tou prvou udalosťou bola pripomienka jeho narodenia, to bolo 26. januára. Vtedy nás navštívil otec biskup Monsignor Jozef Halko, bratislavský pomocný biskup. Slavili sme spolu nedeľnú svätú omšu. Ďalším dňom bol pamätný deň smrti Alfonza Paulena, ten vychádza na 10. apríla. Vtedy, to bol tento rok štvrtok, prišiel k nám pán arcibiskup Stanislav Zvolenský, mali sme svätú omšu, aj adoráciu, potom zastavenie a modlitbu pri hrobe Alfonza Paulena, ktorý sa nachádza pri kostole. No a k týmto dvom hraničným bodom, že narodenie a smrť, sme pripojili ešte jednu septembrovú udalosť, a to bolo vlastne nedávno, 19. septembra, sme si pripomenuli zatknutie Alfonza Paulena, ktoré sa uskutočnilo 19. septembra v roku 1951 na Šenkvickej fare, kedy ozbrojení muži prišli po pána farára. Mnohí ľudia boli toho svedkami a dosvedčujú aj to, že pán farár Alfons Paulen sa lúčil s takým upokojovaním, že nebojte sa, ja sa vrátim. Tak to sa už naplnilo len v podobe jeho telesných pozostatkov, lebo už do Šenkvíc ako kňaz, pastoračne činný, alebo teda ako živý v pozemskom živote, sa už nevrátil. A na túto septembrovú udalosť, na pamätný deň zatknutia Alfonza Paulena, prišiel k nám do Šenkvíc vojenský ordinár Monsignor František Rábek. A tam sa mi zdala taká veľmi pekná súvislosť a prepojenie, že pán biskup František Rábek bol dlhoročným ordinárom ozbrojených síl a ozbrojených zborov, že aká je veľká úloha. A vlastne, že môžeme za to vďační, že aj v týchto špecifických prostrediach, ako sú silové zložky, môže byť hlásané evanjelium a prinášať tam hodnoty spravodlivosti, pravdy, milosrdenstva, čestnosti. Lebo práve pri Alfonzovi Paulenovi tie silové zložky boli zneužité, nasadené proti nevinnému kňazovi, aby ho zatkli, a potom celá tá tortúra, väzenia a všetkého, čo tam okúsil. A máme úmysel tieto pamätné dni aj po jubilejnom roku v tom farskom živote vždy prežívať, aj do budúcnosti. Uvidíme, akou formou, ale vždycky narodenie, smrť a zatknutie Alfonza Paulena si každý rok u nás pripomenú.
Moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej, si moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán. On je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu. Nebojte sa, veď náš Pán je tu. Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán. On je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu. Nebojte sa, veď náš Pán je tu. Si moja múdrosť a moja nádej. Si moja múdrosť a moja nádej. Si moja múdrosť a moja nádej. Si
Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
My sa dnes v putníckom víkende rozprávame s pánom farárom Lukášom Uváčikom. Sme v jubilejnom kostole svätej Anny v Šenkvici. A ten jubilejný kríž, ten je krásny. Toto je kríž, ktorý ste tu bežne mali a povýšili ste ho takto na jubilejný kríž?
Áno, presne tak. Tento kríž, teda telo pána Ježiša, sa nachádzalo tu v kostole na bočnom stĺpe. Pán arcibiskup nám dal odporúčanie alebo inštrukciu, že na jubilejný rok, na jubilejných miestach treba vybrať kríž, ktorý v kostole už sa nachádza, je dostatočne veľký, umelecky hodnotný a že ten môže byť označený za jubilejný. My sme použili telo pána Ježiša, korpus, ktorý už tu v kostole je roky, ale zhotovili sme nové drevo kríža.
Pán farár, a máte v tomto krásnom kostole svätej Anny aj nejaké relikvie?
V našom kostole sa nachádza relikvia blahoslaveného Titusa Zemana, kúsok jeho kosti, pretože Titus Zeman je spojený aj so Šenkvicami, aj s pánom farárom Alfonzom Paulenom za jeho pôsobenia. Tu niekoľko mesiacov, v rokoch 1949 a 50 pôsobil, vyučoval aj v škole, pracoval s mládežou, ale aj vysluhoval sviatosti. V našej matrike máme napríklad záznam, že Titus Zeman pokrstil niekoho. Je to napísané aj teda jeho písmom a s jeho podpisom. A teda blahoslavený Titus Zeman, takto spojený so Šenkvicami, je aj dnes prítomný cez relikviu, ktorá sa nachádza v kostole pri oltári v prednej časti pod večným svetlom v blízkosti sedadla kňaza, ktorý predsedá sláveniu.
Pán farár, máte tu nejaké svoje obľúbené miesto v tomto kostole?
Myslím, že také typické miesto kňaza je vlastne pri oltári, kde prináša obetu. A potom je to možno áno, ambóna, teda miesto, z ktorého sa prihovára tá služba slova pre veriacich. A potom určite môžeme spomenúť aj spovednicu, kde je to tá nenápadná, možno tichá služba počúvania. Toto sú asi také tie najdôležitejšie miesta pre každého kňaza, aj pre mňa. Možno ešte spomenieme aj také netypické, že miestečko pri orgáne, lebo kedysi dávnejšie som bola ako organista vo svojich farnostiach, kde som vyrastal a taká záľuba, čo sa týka hudby, mi zostala. Samozrejme nie je to možné, keď kňaz musí byť pri oltári, nemôže byť pri orgáne a v Šenkviciach som ako kňaz sám, ale našli sa také príležitosti, že dalo sa byť aj tam, že sme pripravili nejaké farské podujatia, kde sme spojili modlitbu, mimo liturgickú modlitbu, aj s hudbou.
Koniec septembra sa nám už teda nezadržateľne blíži, do konca jubilejného roka ostávajú ešte 3 mesiace. Ako by sme mohli podľa vás prežiť ešte tento milostivý čas, ktorý máme?
Do nášho jubilejného kostola postupne prichádzajú počas roka rozličné púte a rozličné farské spoločenstva alebo aj reholné, ktoré si naplánovali návštevu Šenkvíc. U nás máme celkom taký úrodný, sa ukazuje október, kedy plánujeme dekanátnu púť, teda púť z nášho okolia, kňazi a farnosti, z nášho dekanátu pezinského. Dekanátna púť je naplánovaná na 11. október, na sobotu 11. októbra.
Teraz sme sa prešli vlastne do predsiene kostola, kde hneď na ľavej strane je taký veľký obraz dôstojného pána Alfonza Paulena. Čo je to za miesto, pán farár?
Šenkvický kostol vo svojej histórii obsahuje taký neustály motív, že bolo potrebné kostol rozširovať. Tu by sme mohli spomenúť aj takú celkom zaujímavú historickú zmienku, ktorá tak trošku súvisí s Alfonzom Paulenom. V knihe o Šenkviciach a o ich histórii sa uvádza, že v roku 1948 žilo tu v Šenkviciach katolíkov 3141 a iného vierovyznania 23. Pán farár Paulen vyučoval v škole náboženstvo 24 hodín týždenne a že veľmi veľa veriacich pristupovalo aj k sviatosti pokánia. Veľkonočnú spoveď si vykonalo asi 2440 veriacich. Ale teda z týchto počtov je zrejme, že veriacich tu bolo veľa a že kostol vo svojej podobe nestačil. A tak sa vlastne dostanem k tomu, že sa nachádzame v predsieni kostola, ktorá bola pristavaná v polovici 20. storočia, aby sa ešte teda rozšíril kostol, čím sa vlastne ale na tejto strane dostal už takmer do tesnej blízkosti hradieb. No ale v tejto predsieni kostola sme vytvorili také miestečko, ktoré pripomína Alfonza Paulena. Je tu jeho veľká podobizeň, obraz, fotografia, sú tu jeho životopisy a modlitbové deviatníky, ktoré sú k dispozícii všetkým návštevníkom a veriacim, aby sa mohli zoznámiť s jeho životom a aby sa mohli modliť. A teda predkladať aj cez kandidáta blahorečenia Alfonza Paulena Bohu osobitné prosby.
My sme sa presunuli s pánom farárom Lukášom Uváčikom k hrobu dôstojného pána Alfonza Paulena, ktorý sa nachádza priamo pri kostole. Kedy tu bol vlastne pochovaný?
Ako to hovorí aj nápis na hrobe, hrdina lásky, pochovaný v Šenkviciach 14. januára 1995. To bol ten deň, kedy po exhumácii tela na cintoríne v Brne pre zákonné predpisy vtedajšej doby nastala u Alfonza Paulena kremácia 6. decembra 1994 a potom vo forme popola boli jeho telesné pozostatky prevezené na Slovensko a pri spomienkovej slávnosti práve 14. januára 1995 uložené tu do hrobu pri Šenkvickom kostole aj podľa želania, aby Alfons Paulen odpočíval na mieste svojho posledného kňazského pôsobiska.
Pridala sa k nám pri nahrávaní putnického víkendu aj pani Mária Daniela Suchoňová, pamätníčka. Môžem sa opýtať, vy si pamätáte ešte dôstojného pána Alfonza Paulena?
Dôstojný pán Alfons Paulen ma učil ešte náboženstvo a potom v máji už dôstojný pán farár Pavol Kovačik, s tým sme mali už sväté príjmanie, viete, ale pamätám si všetko, lebo moja teta bývala vedľa fary a ja som tu prežila naozaj, stále som tu bola v Šenkviciach, rodičia bývali mimo, ale ja som tu bola a viem, že brána do fare bola otvorená a to sme automaticky, aj dôstojný pán len po obede sme ho nevyrušili, lebo na klakátku na dvore sa modlieval z breviára. To tak utkvelo, že naozaj, keď sme prebehli, tak prsty na ústa a ticho byť.
Môžem sa opýtať, aké bolo to obdobie, ešte si pamätáte, keď otca Alfonza vlastne odviedla eštebe, keď ho vlastne zatkli a už sa sem nevrátil?
Ten deň, čo sa to stalo, ešte žije, Aurelia sa volá, krížom od fary bývali. Ona vtedy doniesla mlieko na faru a mamička pána farára plakali. A hovorí, že ostala celkom zarazená, čo sa deje. Tak mlieko podala, konvičku oni vyliali a ona sa zobrala domov, ale na dvore boli traja páni kožených kabátov s automatmi. A prišla domov a otcovi hovorí, tatenko, volá, čo sa deje na fare. Počkaj, idem za kostolníkom, že ten mi povie, kde je pán farár. Ten zas povedal kostolník, vieš, čo je u modleníka, lebo malo sa ísť na púť do Marietálu. No a oni potom prišli tomu Somurovskému Michalovi, to bol ten modleník, a že kde je pán farár. No že tu, že akurát dávame dokopy, ideme na tú púť, tak aby to bolo v poriadku. A oni mu hovoria, pán farár, nechoďte domov, lebo sú tam ešte báci. A on, že potlapkal toho kostolníka po pleci a povedal mu, Jožko, neboj sa, ja sa vrátim, to sa vysvetlí. No ale na ulici sa ľudia zhrkli, to bol krik, šturm, že nedajú si ho, no ale on im povedal, to nechajte všetko v pokoji, to sa vysvetlí, ja sa vrátim. No a vrátil sa až v 95. v urne.
Jubilejný rok 2025.
Boží služobník Alfons Paulen pôsobil v Šenkviciach ako kňaz v rokoch 1947 až 1951. Túto správnu odpoveď nám napísala aj pani Martina zo Sasinkova. Pošleme jej peknú cenu. Ďalší pútnický víkend odvysielame 10. októbra. Kolega Martin Ďurčo vás zavedie do sanktuária Najsvetejšieho tela pána v Stropkove. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakuje Jana Ondrejková. Prežite s Rádiom Lumen požehnaný čas.
V svojom srdci postavím. tak veľmi túžila som k tebe ísť. Chcela som darované dni do dúhy obaliť. Tak veľmi som chcela cítiť dotyk neba. Dnes sa mi to prehriech, ale nedá. Kedy otvorím ti srdca bránu do Korán, že bez teba som sama, kedy ti to zašepká. Kedy večnosť v sebe objavím. Kedy si základ svetosti v svojom srdci z môjho srdca. Chcela som sa smiať do farieb pre nádhernej dúhy. Tak veľmi som túžila po prelínaní duši. Až tá túžba anielom byť prežiarila moje skutky. Bránu do Korán, že bez teba som sama, kedy ti to zašepká.